Deplayer adatlıq radiosayım. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2018-nji ýylyň 23-nji maýy hepdeniň seşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň Lwow vilayatynda mekdep okuwçysy zorlugy sebäp boldy. Asly Türkmenistanda ve Birleşen Ştatlarda gözöllük fiyatleşliğinde çıkış ediyar ve beylik malumatları dinler bilirdiniz. Yepleşikimizin etatı bölüğüne başlamadan olur fiyatlikleri dinleyen onların mazmunu bilensedi. Men gözöl Hudaiverdiye vatamış ediyarın. Britan parlamenti Orsiyetin pullarının tiyatirini yazgarıp çıkış etdi. Orsiyetin hapa pulları Britanya'nın Kremle karşı durmak oyunca tağarlalarının ehmiyetini kaçırıyar ve Prezident Vladimir Putin'in kalkarı kanunlarını esaslanan sistemanı yok etmek oyunca kampanyasını goldayar di parlamentin hatavatında ediliyar. Bu hapa pulların Büyük Britanya'nın daşarı siyasi bekvitlerini yetirip bilecek ziyanının meçhuri Orsiyetin transakçalarının getiriyen bekvitlerine kologu salyar di Britan parlamentinin daşarı siyaset oyunca komitiyatının başlığı Tom Tugendhat 21-nji maýda Moskwanyň altyny Orsiýetiň Beýik Britaniýadaky korrupsiýasy atly hatawatyň köpçüligi hödürlenmeginiň öňü terasynda aýtdy. Tugendhat Londonyň Orsiýetleriniň Britan paýtagtynda gaşaň emlekleri satyn almagyna ruhsat berip, öz bazarlary arkaly Kremliň günbatarda öz teatrini ýaýratmagyna ýol berýänligini duýdurdy. Britaniýa 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň daramagynyň ideýany Orsiýetiň uly mukdarly maýy goýumlarynyň esasy merkezine öwrülipdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mayk Pompeo 21-nji maýda Birleşen Ştatlaryň Eýran babatyndaky täze strategiýasyny öňe sürer. Bu onuň geçen aýda Wezipä geçilýäri ilkinji möhüm çykyşy bolar. Birleşen Ştatlaryň resmileri Pompeo'nun Washingtonda miras fondunyň reçek çykyşynda Eýran boýunça diplomatik ýol kartasyny mälim etjegini aýdýarlar. 2 hepde golaý wagt mundan ozal prezident Donald Trump Birleşen Ştatlaryň dünýäniň bir näçe täsirli ýurdunyň Eýran bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulalaşygynyň çekilýär ýanlygyny aýtdy. Ulalaşyk Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek üçin halkara sanksiýalaryny goşudypdy. Birleşen Ştatlardan we Irandan başga bu ulalaşyga Germaniýa, Britaniýa, Fransiýa, Hitaý we Orsiýet gol çekipdi. Birleşen Ştatlaryň ulalaşykdan çykmak karary onuň Ýewropaly ýarandary tarapyndan tanqid edilipdi. Ýewropa ýurtlary Orsiýet we Hitaý ulalaşygy taklamagy wada berdiler. Texasyň mektebinde bolan ok atışykda wepat bolan Pakistanly studentiň zaýlanyş çäresine ýüzler çadym gatnaşdy. Alyş çalyş bilim programmasynyň studenti Sabika Şeyh 18-nji maýda Santa Fe ýokary mektebinde dören ok atışykda helak boldy. Onuň bilen hoşlaşyk çäresi 20-nji maýda Texas ştatynyň Stafford şäherindäki Islam merkezinde geçirildi. Pakistanly student gyzyň Texasda ýakynlarynyň bolmanlygy sebäpli onuň zaýlanyş çäresiniň guramaçylygyny Islam jemgyýeti amala aşyrdy we ony köpçülük üçin açyk geçirdi. Onuň bu ýerde maşgalaty ýok, emma biz bar we bu tutuş jemgyýet onuň hatyrasyna matem tutýar diýip jemgyýetiň ýolbaşçysy MJ Han aýtdy. 17 ýaşly Sabika mektepde bolan ok atışykda 8 student we 2 mektep mugallimi bilen bilelikde wepat boldy. Orsiýetiň Astrahan regionynyň Pavolji raýonynyň Funtow owasynda 18-nji maýda türkmen mektebi açyldy. Onuň Türkmenistanyň prezidentiniň inisiatiwasy bilen gurulanlygyny we Astrahan regionynyň 300 ýyllygyna sowgat bolanlygyny Orsiýet mediýasy habar berdi. Türkmen klassigi Maktym Gulyň adyda kılan mektebiň türkmen dilini öwrenmäge we türkmen medeniýetini gorap saklamaga mümkinçilik döredýänligi bellendi. Aşgabat netnäşiriniň maglumatyna görä türkmen mektebiniň açylan ýeri Funtow owasynda türkmenleriň regiondaky iň uly diasporasy ýaşaýar. Şärdiňe Pavolji regionunda ýaşaýan türkmenleriň sany 2010-njy ýylda 1802 adamdan ibarat bolup, bu yerli ýylatyň 4.11%-ni emele getirýär diýilip maglumat edilýär. Şeýle-de Funtow owasynda türkmen mektebiniň açylan güni ýol hereketiniň çäklendirilendigi habar berildi. Türkmenistandan gelen möhüm mehmanlaryň sapary sebäpli Funtow köçesinde awtomobil gatnawy çäklendirildi diýip Orsiýetiň MK neşri 18-nji maýda habar berdi. Venesuelanyň saýlaw geňeşi prezident Nicolas Maduro'nun saylovlarda yeniş kazananlygyny ilan etdi. Onun garşydaşlary netijeleri ikrar etmejegini aýtdylar. Birleşen Ştatlar bu netijeleri galpatlandyrdy. Saylow resmileri Maduro'nun 5.18 million sesden 68%-ni ýa bolanlygyny aýtdylar. Maduro'nun bästeşlerinden Henry Falcon iň köp ses toplap 21%-i ýa bolupdyr. 20-nji maýda geçirilen saylovlar ses bericileriniň gatnaşyk derejesiniň pes bolmagynda geçirildi. Saylow resmileriniň arasyndaky çeşmäniň Reuters agentligine aýtmak Nure ses bericilerin gatnaşyk derejesi günün ayağında 31%-i barabar bolupdyr. Resmi taýdan ses bericilerin saýlawlara gatnaşygy 46% derejesinde görkezildi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.